Kaļķu ielas kvartāls no jau vairāku gadu garumā padomu laiku darbnīcas pārvērš par vietu uzņēmējdarbībai, mākslai un mūzikai. Pašlaik šajā vietā atrodas jau gandrīz 20 dažādi uzņēmumi un konceptuāli projekti. Radošo vidi tagad papildinās mākslas telpas studija. Kaļķu ielas kvartāla viens no idejas autoriem Toms Egli ir gandrīz par sadarbību ar kuratori Māju Rudovsku.
Mūs pārliecināja tā viņas ideja un vīzija un ceram, ka tas papildinās kaut kādu kopējo kuldīgas mākslas un kultūras kaut kāda izklaides arī klāst un cilvēki šeit varēs arī kaut ko savādāk saņemt. Manuprāt, tas ļoti arī iederās Kuldīgai, jo Kuldīga ir tādā, mēs ļoti sargājam to vecpilsētu un tas, man liekas, ir tāds ļoti, ļoti iederīgs.
Jaunajai mākslas telpai studija atvēlēti aptuveni 80 kvadrātmetri no industriālās teritorijas, kam raksturīgs betona siena un pārsaguma interjers. Jau šonedēļ telpa vērs savus durvis. Idejas autore dzimusi kūdīdzniece Māja Rudovska, kura 15 gadus strādā kā neatkarīga kuratora laikmetīgās mākslas pasaulē ar dažādu veidu mākslas mēdījiem. Pat šobrīd studēja Gaunijas mākslas akadēmijā doktorantūrā. Māja Rudovska stāsta par studijas ideju Kuldīgā.
Pandēmijas laikā sāk strādāt ar Kuldīgas mākslinieku rezidenci, un viens no tādiem projektiem, kas jau ir novērtēts, ir arī Kuldīgas novada rezidences radošiem autoriem, kas tagad mums arī notiks šogad. Bet man ir radusies šī iespēja attīstīt šobrīd tādu savu projektu šeit Kaļķu ielas kvartālā. Esmu nosaukusi to par studiju, tāpēc, ka telpa galvenokārt kalpos funkcionēs kā studija, kā rezidence māksliniekiem, bet no arī dažādiem radošiem cilvēkiem. Tā nav tikai vizuālā māksla ar domu, ka šeit var ilgstošāk strādāt, radīt savus darbus, vienlaikus arī var vietējie cilvēki arī tos apskatīties, ir kādas publiskās aktivitātes, teiksim, kādas lekcijas, workshopi un tam līdzīgi.
Līdz jūnija beigām mākslas telpā studija būs skatāma divu mākslinieku no Amerikas Savienotajām valstīm Kristianas Molinas un Jonatana Traviesas izstādi par pļavas ziediem un lauvas zobiem plus kontūru meditācijas. Mākslinieki ir no Amerikas dienvidiem, kur šobrīd dzīvo Ņuorleānā un bieži sadarbojas veidojot izstādes par izzūdošām ainavām. Viņu mākslas galvenie mēdīji ir foto un video. Jonatans pētīs dzintara rašanos meklējot sasaisti ar Latvijas upēm, kas ieplūst Baltijas jūrā līdz pat ledus laikmetam. Dzintars atspoguļosies darbos, kur izmantots tekstils un fotogrāfijas. Jonatans ir gandrīz par iespēju būt Kuldīgā un atklāt mākslas telpu.
This is a very, very old town, but it has a lot of special history.
Kuldīga ir sena pilsēta ar savu īpašo vēsturi. Es redzu šo dziļo cieņu pret vērtībām, bet te ienāk arī jaunas vēsmas. Kaļķu kvartāls tam ir labs piemērs. Respektējam vēsturisko slāni, bet iepazīstinām ar kaut ko jaunu. Mēs ļoti novērtējam to un esam pagodināti, ka varam ar savu klātbūtni atklāt šo telpu.
Savukārt māksliniece Kristiana Molina uzturēšanās laikā Latvijā sadarbojusies ar vietējiem ekspertiem augu zinātnes jomā, piemēram, ķīmiķiem, etnobotāniķiem un herbālistiem. Viņa radījusi video darbu sēriju par augu ārstnieciskajām un maģiskajām īpašībām. Kuldīgā būs skatāmas audio un video instalācijas, kā arī kolāžu darbi.
The first time I came to Latvia, I fell in love.
Kad es pirmo reizi biju Latvijā, es iemīlējos šajā zemē. Tāpēc pieteicos Fulbright stipendijai, lai varētu atgriezties. Un tagad varu būt šeit. Padziļināti veicu savus pētījumus, kas ir veltīti augiem, pievēršot uzmanību arī vietējo augu pasaulē. Šajā laikā es pasniedzu arī Latvijas Mākslas akadēmijā, programmā Kustība attēls skaņa.
Vasarā jaunajā mākslas telpā notiks arī citi pasākumi, par tiem stāsta Māja Rudovska.
Būs viens jauns arhitekts, kas šeit arī brauks un strādās, tad būs augustā mākslas terapijas rezidence arī starptautiskiem cilvēkiem, tā kā principā arī šis te fokus ir uz starptautiskām sadarbībām, bet, nu, protams, neatstājot novārtā ar vietējos mākslinieks, kā tas var būt dažādi veidā tādas kopīgas sadarbošanās.
Kaļķu ielas kvartāla mākslas telpa studija būs ilgtermiņa projekts un darbosies ne tikai vasarā. Programma plānota visa gada garumā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.